Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, 2025 Liepos 31-osios ankstyvą vakarą lietuviškos laidos Belstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną pakalbėsime apie septynis brolius miegančius ir kitas liaudies patarles bei Elnos ansamblio muzikantus dalyvavusius simbolininkų ir būgnininkų kursuose. Dabar skelbimas Belstogės Zamenhofo centre vis dar galima lankyti Augustino Savicko paveikslų parodą Valdovai. Įėjimas nemokamas, tai tiek skelbimų. Birutė Roglienė, posakius, o gal legendas kažkokias liaudyje naudojamas. Liepos 10 dieną yra brolių miegančių šventė ir sako, kaip ta diena lyja, tai paskui lyja. Ar jūs žinodavo to posakį?
Žinodavau tuom, bai kšeniau duobilusai, daug duobilusai, bet arklius laikė, nu ir karviam, ar daugiau, kad arkliam buvo atskirta čia duobilai ir nupjaudiniai dalgėm ir džiovino, bet kad negulėtam pradalgių bai prauga, greita duobilai prauga, tai juos grabojo ir tokios, tiek apsako, šį kūčkas darė ir da, bai rugių reišo per pusį, o šičiam viršą užžiniai, iš tų pačių duobilų susokį tokį ryšokų ir užžiša. Ir vadino, čia broliai miegančiai ir lyja, tai kapiai sukelta yra, tai nuo jų vanduo nubėga ir tiek greita nesupūsta.
Vis tiek kažkiek sakydavo, kiek laiko turėdavo lyt? Ar tai buvo kažkokias nustatytas laikas?
Tai kad jei buvo septyniesa, tai septynės savaitės lėjo, ale ar čiesa, ar tikrai lėjo, nelėjo, tai nežinau.
Nu, bet šitą posakį liaudyje žmonės bijodavo vis tiek, kad vanor nelytų tą Liepos 10.
Taip, ale prievarnė, kaprugėpjūtė ar kas, tai dievuliau lietai, 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 tai vartai impiet, po piet iš vartai vė, o ant ryt vė ir per naktį vė prilyr, ant ryt vė vartai ir va tie vakryžavojomis dar tai atėjai kombainas nukirto ir aleliuja šventį.
Jo, bet va matot, šiemet atrodo Liepos 10 dieną lyjo, dabar jau yra pabaiga Liepos, tuo rugpjūčio pradžia ir lyja, tai reiškia pasiteisina.
Ir lyja, kasdien nedaug lyja, bet lyja ir smarkiai dalyja. Ir ne tik pas mus, va vison Lenkijon lyja. Mažai da daugiau ir Lietuvon lyja, ne tik pas mus.
O dar tų patarlių tokių būdavo, kokias bus derlius ar kažkas tokio, jūs ten nusakydavot ar ne? Ar pavyzdžiui, pavasarį sužysta kažkokį medžiai, ar išplaukia rugiai, ar kažkas tokio?
Tai kaip angramnyčių būna, ar tai sniegas, ar kas, tai gramnyčios būdavo... Jei šnieguotos, tai derlingos bus, o jei ne, tai jau sausos, kaip sako žiali. Nežinau, ar tie būna, ar tie nebūna.
Taip liaudydą pasakydavo žmonės kažką.
Taip, nu tai šiandien dar neturi čia esabaiti tuose telefonuose džiubina.
Pasakojo Birutė Roglienė, o štai ką radau septynių brolių miegančių legendos išaiškinime Wikipedijoje. Septyni broliai miegantis Liepos 10-ąją Lietuvoje nuo seno žinoma diena, pagal kurią vyresnios kartos atstovai sprendžia, kokie orai dar laukia likusią vasaros pusę. Senovėje buvo tikima, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar septynias dienas, o gal net ir septynias savaitės. Pastarosios taip pat vadinamos septyniais broliais miegančiais arba myžniais. Jei šią dieną iš viso nelyja, irgi nėra gerai, nes tai pranašauja sausros grėsmę. Manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas. Liaudyje manoma, kad jei tą dieną lyja, lis septynias dienas ar net septynias savaitės. Jei oras gražus, toks ir išliks. O jei pradedant septynių brolių miegančių dieną lyja savaitę, lis ir kitas septynias savaitės. Etnologų teigimu septynių brolių miegančių dienos pavadinimas kilęs iš legendos apie septynis brolius tikėjimo kankinius stačiusius šventovę Kijeve, o paskui užmigusius ir miegančius iki šiol. Tikėta, kad tie broliai turėjo septynias Kristaus žymes ir galia nulemti vasaros orus. Maždaug 161-180 septyni broliai kartu su savo motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Liepos 10 rytmetį danguje trumpam pasirodo sietynas sudarytas iš 7 žvaigždžių. Vitas Batvinskas pasakoja apie Onos ansamblio veiklą.
Greit 30-metis, neseniai atrodo buvo 20-metis, kuomet pristatėme tiek Seinijos krašto autentiškų liaudies dainų ir romansų Punsko etnografinėje sodyboje. Nuo to laiko prabėga ne visai 10 metų, įvairių išvykų, švenčių, festivalių tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje ir Pietų Europoje, nes 3 kartus buvome išvykę į tokius festivalius, pirmiausia Šiaurės Makedonijoje, paskiau Bulgarijoje ir Juodkalnijoje prieš 3 metus. Šiemet, išskyrus dalyvavimą kalendorinėse šventėse ar tradiciniuose Punsko, Seinų ir Suvalkų krašto kultūriniuose renginiuose. Neseniai, birželio pabaigoje, mūsų nedidelė muzikantų grupė dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro jau ilgą laiką organizuojamuose, man atrodo, daugiau kaip 30 metų organizuojamuose Dzūkijos regiono tradicinio muzikavimo kursuose. Tai buvo labai įdomūs kursai, mes ir anksčiau planavome juose sudalyvauti ir kartais iš dalies panašaus pobūdžio kursuose ir dalyvavome, bet tai buvo tik tai, sakykime, kažkokie tai epizodai. Sesė Irena Kalinauskinė dalyvavusi kažkada labai seniai, berods 1990 metais, Kelmės žemaičių etnomuzikavimo tradicinių amatų ir Žemaitijos regiono bandonininkų kursuose. Ir iš tikrųjų, jeigu palygintum iš karto taip Kelmę su Marcinkonimis, tai Kelmėje galima išmokti ar tobulinti savo muzikavimo įgūdžius, harmoniką, smuiku, bandoniją, kanklėmis ir dalyvauti tose grupėse, kurių nariai gali išmokti, pavyzdžiui, pasigaminti kankles, išmokti drožti medį, išmokti apdoroti akmenį. Tai Marcinkonių kursai yra skirti muzikantams. Kaip ir sakiau, tai yra tradicinis Dzūkijos regiono muzikavimas. Ir šiemet mums pavyko susimobilizuoti 4 muzikantams ir nuvykti būtent į šiuos kursus birželio pabaigoje.
Tai buvo muzikavimas erdvėje, aukė ar kur?
Per 3 dienas mumis rūpinosi ir savo žinias perteikdavo 4 liaudiško muzikavimo Lietuvoje specialistai. Tai yra smuiko grupė vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė daktarė Gaila Kirdienė. Armonikos grupiai vadovavo jos vyras Arvydas Kirda. Cimbolais mokė groti Kazimieras Blaževičius ir tradiciniu mažuoju būgneliu Rima Garsonienė. Visi šie žmonės yra puikiai žinomi tiek Lietuvoje, tiek mūsų krašte.
Tiesiog man atrodo, kad jūs esat tobula grupė iš vis. Jūs daugumoje esat savamoksliai, bet jau jaunimas yra po muzikinių mokyklų. Tai ko galima tokiuose kursuose išmokti?
Iš tikrųjų irgi gerai pastebėta, kad daug grojam įvairių kūrinių, tiek žinomų visoje Lietuvoje, tiek mūsų krašto repertuaro taip pat mokomės, bet mums labai rūpėjo išmokti, man ir mano sesiai labai rūpėjo išmokti groti cimbolais, ta prasme, išmokti gal per daug pasakyti, suprasti grojimo cimbolais esmę. Ir tai mums ir manau mūsų vadovui, cimbolininkui, garsiam Lietuvos cimbolininkui Kazimierui Blaževičiui pavyko. Mūsų grupė nebuvo didelė, tik 5 asmenys, bet tiesiog visą tą grojimo esmę, pagrindus tiksliau mes įvaldėme, manau, o ateitis parodys, kiek tie pradmenys padės toliau vystyti grojimo šiuo instrumentu gebėjimus.
Bet Alnoje norėtų panaudoti tuos simbolus?
Iš tikrųjų, labai, labai norėtume panaudoti mūsų ansamblyje ne tik šį instrumentą. Jeigu kalbam apie simbolus, tai mūsų krašte berods Burbiškių kaime dar po 2 pasaulinio karo buvo vienas cimbolininkas, tačiau čia reikėtų jau įsigilinti į šaltinius ar į žmonių pasakojimus.
Grįžkim prie pačios Almos. Ar dar kažko ten jūs mokėtis?
Taip, tai gal dar sesė Irena Kalinauskė nepaminėjau. Mokymuose dalyvavo mano dukra Gabija, sesės dukra Jeva ir mano kolega, muzikantas Jonas Nievulis iš Punsko, su kuriuo taip pat turime įvairių progų pagroti liaudiškos muzikos.
Pasakojo Vytautas Batvinskas, plačiau apie Onos ansamblį, kalbėsime sekmadienio laidoje, tad kviečiu, o šiandien laidą baigiame. Ačiū už dėmesį, tara Zita Vašiliuk, sudie. Aš ne jūs.
dūs.